ще има възможности да се изказвате след...
Мали, чува ли се? Чува ли се микрофон? Добре, значи сега аз... Варно. Аз съм си подготвил нещо. Текст, който тя ще го дискутира, ще запиша малко по него. Ще започна това да изказвам с едно твърдение. Всъщност ще свържа тези прояви за национализъм и по-специално един, върху който ще дискутира, върху две изказвания, върху две статии. С протестите. Значи, протестите през февруари според бяха значими протести, много важни протести, но в тях аз открих известно разминаване в езика. Значи, те бяха силно фокусирани върху политическите искания, искания за промяна на конституцията, намаляване на депутатите, мажоритарни избори, различни граждански квоти. Така че този език като че ли измести другия език, който беше езикът на недоволството и на страданието, който беше в основата на тези протести. Тук пролича според мен един сериозен дефицит на нашето общество, а именно неспособността пряко да си изкажат истинските залози на протестите и бързото всъщност прескачане на протеста към един малко, така се каже, не изразяващ техния залог речник, на който те станаха и много уязвими. Значи, тъй като протестите предявиха политически определени политически искания, лесно беше тези искания по някакъв начин да бъдат опровергани, разобличени чисто технически и процедурно и да извършат в един момент да изглеждат като наивни, непрофесионални и дори халюцинаторни. Така че трябва да правим разлика между мотивите за протеста, които са свързани с определена екзистенциална ситуация, би казвам на безнадежност, на безперспективност, с поднежа по някаква общност като техен адресат. Защото това е моята теза. Моята теза е, че всъщност това, което визираха протестите, е копнежът и стремежът към някаква общност, политическа или социална, а не просто по промяна на политическата система в един технически смисъл. Така че това е драмата на тези протести. Това беше недоизказаното, което е по-важно от ясно изказаното. Така че в България това, което наблюдаваме, едно свръхинвестиране на политическата класа, едновременно с прекомерни очаквания и прекомерни разочарования, което издава един неполитически, може би по-общ културен дисбаланс. Въпросът такъв е той. Сега невротичната цикличност, с която се радуват уповани и разочаровани от поредното правителство от времето на Виденов насам, е убедително свидетелство в тази посока. Освен това, отговорът на всяка кризисна ситуация на политическо разочарование се състои в това реактивиране на националистически мотиви в различни аспекти и тоналност. Така че българският политически и социален живот се движи като един двутактов механизъм, който преминава от свръхопование към свръхразочарование от политическата класа, посредвано от реактивиране на национализма като спасителна реакция. И като отговор на национализма от страна, и тук се намесва вече един дебат, който влизаме в проявата, като отговор на национализма от страна на правозащитници или либерални интелектуалци се поражда една не по-малко мотивирана и свръхмотивирана контрареакция, която изобличава всяка проява на национализъм и съзира навсякъде и във всичко националистическата угроза. Така се поражда една опозиция, която според която проблемите на страната са или в липсата на национализъм, т.е. предателството на националния интерес, на чужди сили интереси, или това е упрека, който се появява от националистическите партии или атака, в смисъл от политическата класа изобличавана като предателска класа, т.е. не просто управляваща корумпирана, а като предателска. От другата страна, значи позицията от една страна са предателите, от друга страна са онези, които са напротив ксенофоби или расисти. Така представена опозицията ми се струва до някъде фиктивна и непродуктивна. Да противопоставим им на един чугунен национализъм, който иска да се капсулираме в своята национална идентичност, един яростен антинационализъм, който иска да деконструираме националната идентичност, не би ни отвело много далеч. В този сблъсък не може да има победител. Само взаимно подхранване на водата влага. В две от статиите на нации и гражданство има ясни ориентири в това какво е съотношението на силите между етнически национализъм и граждански национализъм и въобще граждански национализъм и въобще гражданство сред българските граждани, които могат да ни предложат някакво напътствие в този лабиринт. Така, ще се спра на две от статиите. Една от статиите е статията на Милена Якимова, Гражданите на родината, в която това отношение е описано последния начин. Гражданството е критически изтощено, след като беше надеждата на неолибералните космополити на 90-те години, сред които по ирония на съдбата се оказаха и някои критически теоретици. Днес това, което се вижда като резултат от успеха на неолибералния космополитизъм, е упадъкът на формите на солидарност. В тази ситуация народът, схващан като пространство на изначална принадлежност, като общност, аморфна, но прикрепеща и вечна, се явява на бял кон като адекватния критически дискурс. А гражданството просто избледнява, става някаква административна категория, непоставена дори в ролята на злодей. И така националното в конотациите му на родното, на място на принадлежност, е бездейната категория на колективния опит от днеши отеха по примордиалната споделеност на опит. Така че националното и гражданското не са противопоставени, но при всички случаи притегателната сила очевидно е в посока на националното, народното, не на гражданството. Което в момента не е мобилизираща идея, доколкото за думата има все пак някаква визия, тя е по-скоро организационно комсомолска идея. Анализът на Милена Якимова очертава всъщност различни отдръпвания от държавата, и тук си напред и политическата класа, управляващите, но и от гражданството. Парадоксалното от менталитета на българина, възприят отделно като българите и отделния българин, и едно бягство към народното или родното, като някаква обителна отека. Сега, сходна идея за бягство към родното откриваме и в анализа на Петя Кабалчиева в нацията като въображаема държава. Че в текста на Петя Кабалчиева, която коментира няколко изследвания, европейското изследване на ценностите и едно изследване за българската памет, откровено от колективно представяне на Евгения Иванова, има няколко извода, близки по смисъл с изводите на Милена Якова. В България нация и държава не са неотменима двойка, отношението към нацията не се обвързва с политически суверенната държава. Тук отново настъпва едно разединяване между нацията и държавата. От една страна отношението към държавата е негативно, т.е. днешната държава, от друга страна отношението към другото е, че второ, нещо повече, няма общност или хоризонтално чувство за солидарност между българските граждани. От една страна и липса на гражданство, и негативно отношение към държавата. Националната идентичност се мисли като бягство, или бягство, когато се мисля от действителността, в две посоки, към славното минало и към етност. И тук е цитирано. Петя, бих назовал тази национална идентичност компенсаторна. Маркерите на нашата национална идентичност търсят героическото възраждане чрез лески, началото на едно освобождение, началото и укрепването на една средновековна държава, търсят миналите начала на потенциално силна държавност, а не сегашната политическа общност. Сега, за сметка на историческо историческо славното минало, настоящето през гражданското образование си мисли абстрактно през някакви чужди европейски практики. Следователно това, което търсят българите, е националното, проектирано в едно славно минало, докато гражданското, както в анализите на Милена Яканова, така и тук, се оказва чуждо и някак административно натрапано. В съединението на тези анализи можем да се върнем към опозицията между двата типа национализъм, етнически и граждански. Според мен този сблъсък, изолиран от един по-общ контекст, изглежда малко лабораторен. Той представлява една интелектуална и морална конфронтация, която обаче е лишена от екзистенциална основание. Истинската опозиция изглежда, според мен, по различен начин. По-скоро тази позиция не е ефективна, но тя е интелектуална или морална позиция, която крие зад себе си една друга опозиция. Ще се позволя на един харизматичен френски социолог, няколко години, че вече не е незадоволен. Шумял, забравих думата за всеки момент, но повече от това, за съжаление, думаме им се погледна. Ален Торен. Значи, като реконструирам логиката на неговата диагноза на съвременните общества. Значи, освободен от опората на големите ценности и на традиционните институции, съвременният свят е вплен на две съперничещи тенденции. Икономическата и финансова глобализация противостои на културната глобализация. На необезпокояната логика на пазарите се противопоставя чистата културна идентичност. Резултатът от разединяването и противопоставянето на различните измерения на социалното е разпадането на обективния социален дух и разколебаването на обективния социален смисъл. От тук следва и разединяването, дори противопоставянето на процесите на социализация и на индивидуация. Социализацията вече не е само не само не подпомага индивидуализацията, а по-скоро я възпрепятства. Социалната интеграция поставя индивидите пред следната алтернатива – заличаване на всякаква индивидуалност или догматичното налагане на общностна принадлежност, което задушава свободното заявяване на идентичност. В тази опозиция глобалното и партикуларното само формално се противопоставят. Те всъщност са двете лица на една обща заплаха. Както глобализацията, така и партикуларизацията са еднакво непредставителни абстракции. Те не представляват, не изразяват, не осъществяват, а потискат и премахват индивидуалността. Следователно, противопоставянето между етнически национализъм и граждански национализъм е много добро теоретично и аналитично разграничение, но въпросът е дали то може да бъде в полза, дали бъде в полза в сферата на практика. Ако ставаше дума само за идеи, за идеологии, можехме да кажем, ние трябва да изкореним етнически национализъм, да го победим чрез убеждаване, чрез разобличаване, чрез гражданско образование, което разяснява и налага гражданския национализъм. Но силата на етнически национализъм не идва просто от някаква изостаналост, от инерция, от предразсъдъци. Той се основава на клишета и предразсъдъци, но силата му идва от друга. А именно, че за много хора той представлява психологически убедителна реакция на глобализацията, на световните пазари, на загубата на сигурност, на загубата на суверенитет и т.н. Дори тази опора да е иллюзорна. Дори да е иллюзорна. Така че въпросът, когато избираме между граждански и етнически национализъм, е дали граждански национализъм може да предложи психологически по-убедителен и екзистенциално по-привлекателен отговор на глобализацията, пазарите и т.н. от етническия национализъм. Гражданският национализъм предполага обединяване около общи принципи и ценности, сътрудничество около общи каузи, толерантност към различията и т.н. Но той не предлага това чувство за принадлежност, за грижа, за утробна топлина, които предлага, дори това да е иллюзорно, в важен случай, че е убедително, етническият национализъм и за което стана дума и в анализите на Милена Яканова и в анализите на Петя Кръчева. Така че гражданският национализъм може и да е интелектуално привлекателен за по-образованите, но той не е екзистенциално привлекателен за голямата част от хората. Последиците от протестите през февруари го доказват. Гражданският патриотизъм, ако приемам, че е така, лицето на демократи за движение за България на гражданите, гледна конове губи позиции, етническият национализъм, лицето на Атаки и Волен Сидоров печели изборите. И тук се прибавя един друг скептицизъм. Не мисля, че можем да мислим отношението между етнически и граждански национализъм модернизационно. Тоест, че етническият национализъм, който е белег на изостаналост, постепенно ще бъде преодолен в посока на граждански национализъм, който е белег на цивилизационна зрялост. Такава представител дори на Хабермас, когато аз изключително много цених като мислител, но според мен това е една грешна представителна. Появата или възходът днес на могъщи национал-популистски партии във Франция, Германия, Белгия, Холандия, скандинавските страни, ксенофобските настроения, дори във Великобритания, са пример отговарящ на тази хипотеза. Хипотезата за подобно развитие. Освен това трябва да добавя и нещо лично мое съмнение в самите теоретични основания на гражданския патриотизъм. Струва ми се, че то е основан върху най-малкото е сроден продукт с контрактуалистския тип теории, съвременни контрактуалистски теории, от типа на Хабермас, Ролс, които от своя страна се развиват в условията на социалната държава. Тоест, тя се характеризира с намаляване на социалните различия, критика на културните дискриминации, атмосфера на социална сигурност и нарастващо доверие, хоризонт на безпредел, сякаш безпределно развитие и всеобщо благополучие. Но този исторически социален контекст вече е загърбен. А това най-малкото поставя въпроса доколко такъв тип теории, процедуралистки, контрактуалистки, въпреки претенциите им за универсалност, ни дават отговор на проблемите на съвременните общества. Следователно въпросът е каква форма на общност, очевидно по-субстанциална от граждански национализъм, може да предложи едновременно психологически, убедителни и етически приемлив отговор на глобализацията и световните пазари. Превръщането ни в трудови и потребителски единици без принадлежност и без екзистенциални.
Не. Ще изчакате да се изкажат. Значи въпросите ще бъдат задавани след като се изкажат гостите. Добре. Благодаря на Боян Знеполски. Продължаваме с изказването на професор Антони Тодоров. Да, значи въпрос може да задавате след изказванията на нашите гости в панела. Така че продължавам.
Така, благодаря наистина. Може ли да ми припомните въпроса, с който е обявена тази дискусия?
Може ли да говорим за общото благо, без да отворим кутията
на Пандора?
Мисля, че така беше
така, приблизително. Общото благо, значи да говорим за общото благо, не можех да го възпроизведа, но исках и да бъде чуто ясно. Да говорим за общото благо, без да отворим кутията на Пандора. Или с други думи, иначе казано, как говорим за национализма днес. Аз пак ще тръгна от нещо, което Боян каза. Не съм подготвил предварително своя текст. Конструирах го в главата си преди няколко дни, когато се подготвих изобщо психически за този разговор, но сега ми дойдоха нови идеи и зато и ще започна от тях, а именно от протестите. Когато наблюдавах протестите, разбира се, си представях, че част от това, което се случва, е нещо като уличен празник, на който хората изразяваха на улицата, т.е. публично нещо. Начина по който го изразяваха, обаче, изведнъж започна да ме смущава, защото освен образите на националното, започнах да губя всичко останало. Значи в карнавала имаше твърде много национално. Национално, така както го срещаме в учебниците. И като кажа учебниците, имам предвид онези, по които съм учил, онези, по които видях, че са учили моите деца, дъщеря ми скоро ще стане на 30 години, и най-новите учебници, които сега се използват в нашето училище. Значи същите образи, да, хубава забележка, ще се върна към това. Същите образи, същите ресурси за изразяване, които са им били под ръка на тези протестиращи. Аз си казах, добре, това дали е рационален избор? Те са избрали да извадят той, а не нещо друго. Значи не веят нито червени, нито черни знамена, а вадят това. Значи те говорят за неща, които могат да бъдат квалифицирани и като анархистки, и като радикално леви, но вадят национални знаци. Не мисля, и това ме смути, че това е било рационален избор. Смятам, че това е било на избор. Това те са могли да извадят като единствено достъпно под ръка, като ресурс, който са имали под ръка, като нещо, което се намира на една ръка разстояние, ако следваме с известната реклама. Това е, което им е било под ръка, за друго не са се сетили. И затова казвам, че това ме смути, защото когато говорим за националното, няма значение дали ще го употребяваме в позитивен или в негативен смисъл, това никога не е невинно, никога не е безобидно. Напротив, винаги е виновно. Когато става въпрос за избор, но дори и когато не става въпрос за избор, пак е виновно. И ще се опитам да разбера.
Колко са ще сели горе? Поздрави.
Технически.
Разтреби.
Свършихме работа на мен.
Да си припомни глава Блава.
Така си представях, че разграничаването на едното от другото е важно и че един национализъм етнически, който несъмнено има своите опасности, би трябвало по-скоро да се замени с един граждански национализъм. Някои говорят в термините на граждански патриотизъм. Добре, но всъщност за какво говорим? И нима някак си забравяме, че като говорим за националното, особено в България, но не само, говорим всъщност за една епоха, в която се пражда българската модерна държава. Тази модерна държава, по всяка си причина, не толкова тайна, но всъщност националната държава. И я наричаме модерна национална. Обаче тази модерна държава днес изглежда, е останала като единствена,
ама тук се го
назначим. И сега въпрос, който си задавам, гледайки протестите на едно гражданство, разлютено от чувство за очевидна несправедливост, той едновременно поставя въпроси, които са свързани с функционирането на демокрацията и демократичната държава, искайки повече справедливост, гражданско участие и полинялщата. И същевременно вади джобата, защото това му е единствено познатото, националните символи от времето на борбите за национална независимост и национално освобождение, както ми описваме тези епохи от българската история. И това ме кара да се върна отново за към основния въпрос, можем да говорим за общото плаве, но случая, да кажем, националното достояние, в термини, които не отварят кутията на Пандора, т.е. не създават конфликти, които поставят под въпрос изобщо цялото това общо достояние. Ами, моят отговор, за съжаление, е отрицателен. Не можем да говорим. Тоест, ние можем да говорим, ето тук ще говорим по този начин. Това ще остане тук между нас. Можем да говорим публично, ще бъде чуто само от една много малка аудитория. Това, което тук ще изговорим на тази тема, по никакъв начин няма да бъде не просто чуто, защото няма да бъде каптирано, няма да бъде разбрано от тази маса от протестиращи, които под ръка нямат нищо друго, освен да извадят портретите на Ботев и Левски, Черешовото топче и всичко това свързано с борбите за национално освобождение по българските земи от 19-ти. Сега минавайки само от автобуса видях някакво място, на което беше написано Левски, 1914, значи това е отбор си от Левски. И до него беше изрисуван един голям пречупен кръст. Аз си казах, Боже мой, какво може да събере на едно място Левски, Васил Левски, за какво който всички знаем, и този пречупен кръст. И си казах, явно тук има нещо нередно, за мен е нередно, но не е нередно за една група, огромна хора, човеци, фенове или протестиращи, които си представят, че може би Левски всъщност точно това е искал. Като говорим, защо казвам, че говоренето не е безобидно, като говорим за националното и националната революция, не говорим за Левски, като такъв борец за какво? Национално освобождение. Но четейки Левски, той говори за чиста и свята република, т.е. за друг политически режим, с други думи той говори за демокрация. Днешните термини. Значи какъв е Левски? Той иска да смени политическата система с демократична и да направи една демократична модерна държава, или той просто иска национално освобождение в смисъл турците вън, българите да си останат, така да се каже, в своя тук исторически, географски ъгъл. Та, нито едно от двете не е невинно. И нито едно от двете не може да прикрие нали, реалните стратегии на съставане на една представа за националното. Аз питам, това различно говорене за националното, ще го наречем гражданското и етническото, не създава ли то една друга опасност? Някакси разширяването на две България, които се разминават на улицата, но никога не си говорят. Защото не се разбират. Едната е, да речем, интелектуална. И която казва, не, гражданството е много важно. И другата, тази плевейска. Ще речем, разбира се, това е обидно. Ако просто така бъде казано, но ще го сложа в кавичка, за да звучи. Или в тази представа, тази България, която е на улица, и която протестира, и няма друго под ръка, друг ресурс под ръка, който да извади. Изобщо, от тук ще тръгна към това, което е професор Кълчев спомена. Няма разлика. И тези, които нашите деца са използвали или най-младите сега. Аз мисля, че наистина кодовете, в които разказваме нашата национална история, в крайна сметка са непроменени. Значи и преди 44-та, и по времето на комунизма, и сега, като помислим за кодовете, можем да ги сведем до един източник. Пайсий Хилендарски, неговата история Слободобългарска, която ние продължаваме някакси да смятаме, че тя участва в историческия разказ, тази история Славянобългарска, че тя е наистина история Славянобългарска, не е политически манифест, не е нещо като политически документ, като манифест на комунистическата партия, но направен от Паисий през 1762 година, когато Русо, апропо, е публикувал за своя за обществения договор същата година. Това е интересно съвпадение. Но това е един и същи код. Въпреки, че има интелектуалци, историци и така нататък, които се опитват да го оспорват. Но кода остава на променен и аз се запитах защо. Защо въпреки тези усилия, значи познавам много историци, интелектуалци, социолози, философи, които абсолютно не споделят този код и които напротив посвещават цялото си време и усилие интелектуално да го преодолеят, да наложат друг код, да дадат някакъв конкурентен или конкурентни кодове, които да някакси да го размият, да го оставят един от многото. Но не, той не е един от многото, той е същия, той постоянно изплува. И затова протестиращите няма какво да извадят от човека си. Значи това е единственият им ресурс, това е единственото, което те са научили, защото също са научили техните родители или техните баби и дядовци. Ето това е парадокс. И тогава се попитах, ами не трябва ли той този разказ на националното да го разгледаме в една категория, която е категория на Антонио Грамши, категорията на културната хегемония. Не е ли ситуацията, която наблюдаваме, ситуация на изключително мощна, добре вкоренена, развила се отдавна културна автономия на националистическото, честно, няма дори да кажа на националното. Тази културна хегемония, обаче ние и текстовете и в двете списания я отклоняват, идентифицират, но по-скоро се занимават с процеса на превръщане на нещо от историята в някакъв вид митология или мит. Значи, митотворчеството около историческите събития, т.е. процеса, до голяма степен можем да кажем, то описва. Че има много текстове, които описват този процес. Как се произвежда този исторически разказ? Аз се запитам, бих се запитал по-скоро, а наясно ли сме с този ансамбъл от структури, които непрекъснато произвеждат този процес? И го казвам непрекъснато, значи непрекъснато през последните 150 години от възникването на нашата национална държава, която ние винаги описваме като национална, винаги ще говорим за нашето национално освобождение и почти никога няма да говорим за политическа революция или за социална революция, защото особено сега, след 89-та година, дори терминологията на социалната революция някакси маргинализирана и известна власта, защото говорим за една друга риторика, но все едно това няма значение. Кои са тези носители и кои са тези изходи, тези хегемония на националистическото? Си мисля, че тяхното идентифицирането на техните дълготрайни ресурси, дълготрайната им връзка един с други, може да ни покаже някакъв път за това, как може такава културна хегемония на националното, по-скоро националистическото, да бъде по-спорно. Значи да се появят други такива структури или системи хегемонни, които да се преборят за нова хегемония. Дали това може да стане, наблюдавайки протестите, съм изключително песимист. Значи аз не виждам достатъчно възможно да се укрепи такава структура, на производство на идеи, производство на култура, която да е в състояние да обърне този много дълъг и много тежък тренд, който бихме за тенденция. Така че тази изследователска стратегия за идентифициране и демаскиране на хегемонията на националистическото ми заструва една добра посока за търсенията, което не само още интердисциплинарно и ще изисква сътрудничеството на много, много хора. Или казано накратко, нацията и демокрацията се намират в изключително заварно и сложна парадоксална някаква връзка. Въпросът е, при какви условия едното замества другото. Защо в единия случай, ето Боян говори за граждански национализъм, нали така? Но всъщност не е ли това говорене за демокрацията? В други случаи говори за етническия национализъм. Не е ли това разговор за нацията? На разбиране на противопоставяне или на подмяна за демокрацията. Това, което се случи на протестите, е, че наистина нацията измести демокрация. Значи вече не се говори толкова в термините на гражданското участие, на справедливостта, на въвлечеността на гражданите и гражданския контрол върху властите. Говори се в термините на възраждане. Възраждане в това национално разбиране, което поражда парадоксалния факт, че в края на протестите имаме на пръв поглед връщане към предишното статукво, значи вероятно пак ще изберем тя. Но наред с това, една партия като Атака, която беше почти изчезнала от политическия хоризонт, защото твърде малко запитани в анкетите по нея подкрепиха, изведнъж като че ли се възроди от пепелищата. И с това се върши
благодаря. Благодаря и аз на Антони Тодоров за интересното изказване и спрямо което самата аз нямам почти търпение да кажа няколко неща, но ще се въздържа. Така че давам думата на професор Ванич.
Благодаря. Първо бих искал мога да се извиня, тъй като тук така бях примамен под лъжлив предлог, че ще започне в 7 и ще свърши в 8. Аз имам един друг ангажимент, така че сравнително скоро ще трябва да тръгвам. Много се зарадвах, когато прочетох тези два тома с, бих казал, сериозни изследвания в тях. По една проста причина, когато започнах да се интересувам от тази проблематика, хората, които се интересуваха от нея в моята професионална гилдия, историческата, бяха доста малко. Сега тук по диагонал в залата седим, вероятно, двама от най-старите историци тук, които са се интересували от тази проблематика в годините преди някои от присъстващите се родят. Но се радвам, че сега поне видно, че проблематиката предизвиква един бурен интерес. Аз съм съгласен с доста от нещата, които се казах до сега. Включително и за протестиращите. Те няма към какво да посегнат. Действително. Изследвания бяха направени преди няколко години изследвания. Вече не помня точната цифра. Но доколкото си спомня, се казваше, че някъде 90-91% от българските граждани след завършване на училище не четат нищо свързано с историята. Тоест, те остават на нивото на това, което са чели в училище, това, на което са ги обучавали в училище. И нека да споделя един мой травматичен опит. Аз имам един единствен опит да пиша учебник по история. След него се заклех, че втори път няма такова нещо. Беше ми дадена тогава на колектива. Първо беше даден, и аз затова казвам, че няма нужда да се гири толкова много. Беше дадена една инструкция от около 30 страници за това какво трябва да съдържа учебник. Точка по точка. Так говориме за годините 98-99 година, когато поне амбицията беше да се напише нов тип учебник. Когато видях границите или оковите, които ни поставят да пишем този учебник, беше кауза предута. Не, за съжаление не се отказах. Опитах се да напиша един малко по-различен учебник, напълно съзнавам, че това не беше учебника, който искам да напиша в никакъв случай. Но беше определена малко по-различен учебник. И си спомням, учебника не се радва на популярност. Тогава имаше три учебника, мисля. Те до сега са в действие. Той от трите мисля, че е най-малко популярен сред учителите. И аз питах учители, на които имах доверие. Имах доверие, че ще ме критикуват. Ще кажат откровенно. Как им се струва текста, който съм писал? Отговорът беше: Иване, текстът е много интересен, чете се като роман, много любопитен, но ние не можем да го разкажем на учениците, а те не могат да го възпроизведат. Тоест, те какво тирахме от учениците? Възпроизвеждане. Това не беше текст за възпроизвеждане. За съжаление, последващия етап, когато се правеше опит, мисля, че Диана Мишкова участваше в следващия етап, когато се правеше. Диана участваше ли? За учебниците, а? Не, не. Тогава вече, а тогава ми бяха дали за рецензия новите изисквания към учебниците. И тогава бях написал една унищожителна рецензия. За съжаление, тогава пропаднах. Затова се използва до сега, казвам, не същата учебница, но това са стари учебници, които бяха написани на 98-99. Беше сложена допълнително усмирителна риза върху всеки опит да напишеш нещо по-различно. Просто, ако пишеш нещо малко по-различно, комисията в Министерството не одобрява учебника. Аз съм се сравнявал нещата, които лично аз говоря. Винаги съм смятал, че съм патриот на своята държава, на своята нация, гражданство. Гражданска е трудно. И помня един колега преди години ми беше срещнат по коридора и ми беше задал в практик въпроси: Иване, какво е това антипатриотично интервю, което си дал. Тоест всеки опит да се започне в публика, да се направи нещо по-различно, професионален историк. Културолозите могат да си го позволят повече. Социолозите си го позволяват повече, но езика, който те използват, инструментариума, който използват, е в една много по-висока степен неразбираем, за, особено за младежите. Така че аз споделям песимизма. Аз не виждам нещата да се променят. Историци, много историци правят какво правят, много убедително интелектуално разпърчетосване на историята. За съжаление, те не стигат до хората, до които би трябвало да стигат. Остават си игра на стъклени перли в едно много ограничено общество. Същевременно, когато четях тези изследвания, си мислех и за нещо друго, което ние лично аз наричам лафрангата в българската история. През 70-те години беше изключително вярно се пише за лафрангата, едно типично хубаво българско явление в културата, в изкуството, в което единствено българското беше българското убеждение, че то е българско. Нали, тъй като в Франга има и в Латинска Америка, макар е наричана по друг начин, в Франга има Северна Америка и така нататък. Мисълта ми е, че много от нещата, за които се говорят в изследванията за български явления, струва ми се, че много полезно и един следващ етап, те трябва да се сравнят на всяка цена, не само с теоретичните конструкции, с тях лесно се сравнява, но с конкретни емпирични изследвания, които са правени и се правят в момента в различни държави. Защото ако се тръгне към изследвания за източниците на националното самочувствие в Франция, Германия, Съединените щати, ще видим, че те не са много по-различни от нашите. Ако влезете в една американска книжарница, срещу вас гордо се изправят 5 стени от книги, посветени на историята на гражданската война. Или друг такъв митологизиран момент, Мартин Лутер Кинг, борбата срещу апартеида. Те също имат 2-3 основополагащи мита, срещу които много трудно може да се бориш, както и в нас. Така че това си е очевидно си е явление, което има на всякъде. И накрая, мислих си, че много от нещата, които опитваме да вкараме в учебниците, които опитваме да кажем на децата, те не се възприемат, защото учителите искат да им дадат в много случаи една сдъвка. Един сдъвка патриотизъм. Един патриотизъм, който е много лек за поглъщане, но много лек е за храносмилане. Много трудно има. Аз съм имал яростна съпротива. Просто интелектуално съпротива от учители, когато в лекция за Балканската война съм започвал да говоря за жертвите сред турците. За това колко турци загиват в Балканската война. Когато говоря за освободителната война и описвам камарите от замръзнали трупове на турски бежанци покрай барон Хиршовата железница през зимата 77-78 година, те не искат да го чуят. Те не желаят да го чуят. Така че аз съм доста скептичен за нещата. Това, което, че съм скептичен, не означава, че не трябва да продължавам. В никакъв случай трябва да се продължава на резултати, ще бъдат поне според мен неубедителни и много дълго. Тези призиви в България на българите, преди години помня, че се бях заял с Волен Сидоров в една статия, бях казал, че той би трябвало да се подписа Волен Железов, ако е чист българин, в крайна сметка. Което ме напомни да завърша с шегата на думата чист българин. Преди години, по време на етническия конфликт в Югославия, бивша Югославия, четях лекции в цикъл от 4-5 лекции в Американската военна академия в Александрия. Тя е военноморска академия. Пред един курс от 30 души, полковници и полковнички, които искаха да станат бригадни генерали, казаха, че съревнованието, the competition, е жестоко, защото от 30 души само 3 ще станат бригадни генерали, другите се пенсионират. Да влязох аз там, влизайки между другото в академията, си давах сметка, че никога не съм могъл да вляза в българската военна академия, в Софийската, защото там се изиска специални условия, за да влезеш по много време, поне до средата. Да, сега е лесно, сега може да се влезе. Скокнаха пред мен и изпънаха като струни 30-тимата. Аз като човек прекарвах 2 години и 3 месеца от българската казарма, оттам излязох убеден пацифист. Това всичко ми беше абсолютно чуждо. Както и да, представих си и един от полковниците скочи и казвам, професоре, сега като ще ни говорите за етническа история, може ли един въпрос? Да. И той зададе невероятния въпрос. А вие вие професор, чист българин ли сте? И аз го погледнах и казах, полковник, ако живеехме 17 век, не зададахте този въпрос, ще да си хвърля ръкавицата в лицето, във вашето лице и да ви предизвикам на дуел, защото вашия въпрос имплицира, че всички мои прабаби са били толкова грозни, че да не привлекат вниманието на десетките народи, които са минали през Балканите. Та с това завършвам за чистия българин.
Благодарим и на професор Иван Илчев за изказванията. Значи вие, докато си мислите въпроси, аз също ще се възползвам да кажа някакви неща. Първото нещо, което ми хрумва, и то именно въз основа на текстовете в двата броя, е може ли да мислим образованието, училището като избора на националното? Тук директно реферирам към текстовете, например, на Момчил Христов и на Димитър Вацов, които от една страна Димитър Вацов твърди, че не може да се говори за монопол, държавен монопол над знанието, анализирайки нормативната уредба. От друга страна може да говорим също така и за монопол, чисто над процеса на случване на самия учебен час, например. В този смисъл, струва ли си да продължаваме да си говорим за учебници, например, в момента? Също така, друг въпрос, който ми хрумва, докато ви слушам, е дали трябва да търсим промяна отвъд езиконационалното. Честно казано, време на тези протести на мен се струваше, че говоряки през езиконационалното се говореше за пряка демокрация, а не за национална модерна държава в смисъла на 19 век. Така че това са моите въпроси, които стъпват действително върху анализа на тези борове и би била любопитна да чуя коментари. И давам вече свободно.
Извинявам се, но искам да си задам въпроса към професор Илчев, защото той заплаши, че ще си тръгва по-рано. Струва ми се, че въпросът, който професор Тодоров зададе, всъщност вие му отговорихте и аз съм така изумено изненадана. Затова, защото става въпрос за някакви неща, които надхвърлят учебниците в смисъл, в който Лея Вайсова пита дали само те са виновни. Значи, вие казахте, че сте получавали някакви 30-странични инструкции на тема как да бъде разработван методологически, аксиологически и прочее, какво да пише в урока, какво трябва да твърди учебника по история. И по този начин отговаряте на въпрос на Антоний Тодоров, кой поддържа хегемона и защо никой нищо не може да го направи на този хегемон. Извинете, аз съм потресена от 10 години насам, пиша учебници по литература и такива инструкции не съм получавала. Изобщо. Тоест, кой е субекта, коя е институцията, кой подписва тези инструкции и веднага на хегемона му слагаме един голям прожектор пред лицето, виждаме го и го там деконструираме политически, езиково или как ни дойде. Така че аз ви, понеже наистина, освен национални учебни програми, изработени от експертни екипи някакви в Министерство, добри или лоши, не съм виждал учебници по инструкции за това как трябва да изглежда българската литература, как трябва да се анализира и какво трябва да твърди анализа и какво да се предлага на децата. Така че кажете ни кой е субекта на хегемона, защото аз се развълнувах много от това, че има такъв.
Благодаря.
не, 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 не. Алпе. Когато говори за литературата, а няма ли списък на автори и текстове, които задължително трябва да влязат? Да. Да, защото аз попаднах на едно... Искам да кажа. Учихте в часовете по история, 20-та, може да бъде късно. Първият спонтанен отговор, който учим, беше, че ето ми научихме за сега. Аз не казвам за сега втора. А не казвам за сега първа. Аз съм това със средните ви хора. А какво за 20-ти век? И когато се опитах да показвам, Thank you.
Ами минава Лиляна Деянова, след това Милена Якимова и вие. Thank you.